Tervetuloa Pakupodin pariin ja tässä jatkossa me keskustellaan Ranskasta automatkailumaana.
Me ollaan oltu 3 kertaa Ranskassa yhteensä noin 5,5 vuotta. Siitä aika iso osa meni Pyreneillä. Me käänsä jumpattiin Espanjan ja Ranskan väliä, mutta melkeinpä koko Ranska ollaan käyty läpi.
Joo. 5 vuotta sitten oltiin ekan kerran ja silloin me viihdyttiin Alpeilla tosi paljon ja sitten näissä suuremmissa Ranskan kaupungeissa, Pariisissakin oltiin muutama päivä. Ja sitten 2 vuotta sitten, kun ajettiin Espanjaan, niin ajettiin tietenkin Ranskan kautta ja sitten oltiin siellä Normandian rannikolla. Ja viime kesänä sitten oltiin lähes 5,5 vuotta Pyreneillä, kuten Joni tuossa äsken mainitsikin. Niin ihastuttava, ihana paikka kyllä. Paljon luontoa ja jokia ja söpöjä pikkukyliä ja niittyjä ja metsää ja 2 upeata merta, Välimeri ja Atlantti, sitten Pyreneiden vuoristo ja Alpit sitten siinä.
Palvelut autolumatkailu ihmisille, esim. Meille, on aivan mahtavat. Tosiaan jokaisesta kylästä löytyy matkaparkki, tai melkein, ja sieltä löytyy sitten peruspalvelut, missä saadaan sitten vettä ja saadaan vessat tyhjennettyä. Ja todella kauniita leirintäalueita. Ranskassa on tosi paljon jokia, ne on yleensä jokien varsilla tai muuten vehreillä alueilla.
Joo, ja varsinkin nämä matkaparkit pikkukylissä ja kaupungeissa on yleensä kylien omat järjestämät tämmöinen parkkipaikka, mihin saa sitten matkailuauton parkkeerattua, ja yleensä siinä on tosiaan sitten vesipiste ja sitten tämmöinen septitankin tyhjennys. Ja hyvin usein nämä on ilmaisia ja tosi on hyvällä sijainnilla luonnon lähellä ja sitten siinä kylän lähellä, että pääsee ihan jalan sitten tutustua kahviloihin ja nähtävyyksiin.
Ja leirintäalueita niin on muun muassa tämmöisiä kaupallisia, mutta myöskin kunnat ylläpitää kuntien omia leirintäalueita. Nämä yleensä eroaa siinä, että hinta on pienempi, yleensä siinä 10 paikkeilla per yö, ja sisältää kaiken, ja se on siinä ihan kaupungin tai kylän vieressä.
Joo. Me viihdytään tosi paljon näissä niin sanotuissa puskaparkeissa, eli me ollaan luonnon keskellä paljon öitä, mutta oikeastaan nyt sitten ollaan tässä viime vuoden aikana huomattu, miten upeita nämä Ranskan matkaparkit onkin, niin tosi usein jäädään semmoiseen sitten myös yöksi.
Totta kai siinä vaiheessa, kun matkustaa, niin myöskin roskaa syntyy, mutta Ranskassa on tosi hyvä kierrätyssysteemi. On lasi, pakkausmateriaalit, pahvit on erikseen ja sitten on sekajätteet. Ja näitä löytyy joka puolta Ranskaa, joten niitä ei tarvitse miettiä, että mihin ne veis. Yleensä sekajätteet, ne on lukittuja kylissä, mutta matkaparkeista löytyy aina sekajätteellekin oma paikkansa.
Joo, ja jos kierrättää kaikki jätteensä, niin sitä varsinaista sekajätettä tulee tosi vähän. Että sitten tietenkin on vähän ongelmana, kun tämä tila on pieni, että mihin sitten laittelee kaiken maailman pahvit ja lasipurkit sun muut, kun joutuu sitten niiden roskien kanssa niin sanotusti elämään. Mutta hyvin löytyy kyllä kierrätyspisteitä, ja ranskalaiset on ihan huippuluokkaa tässä kierrätysasiasta, niin sekin kovasti lämmittää meidän sydäntä, ja on kiva nähdä, että joka ikinen asia kierrätetään täällä.
Vesi vanhin voitehista, eli yksi tärkeimpiä asioita, että pystyt elämään, on se, että sulla on vettä. Ja me Ranskassa on tosi helppo löytää juomavettä tankkiin. Meillä on 110 litran tankki, joka kestää noin 8 päivää, joten noin kerran viikossa joudutaan sitten etsimään paikka, missä saa vettä. Ja me käytetään tankkivettä ihan niin kuin tiskaamiseen ja sekä juomiseen ja suihkussa käymiseen totta kai. Kaupungin keskustoissa on yleisiä vesipisteitä paljon. Ranska on pyöräilymaa, joten pyöräilijöillekin löytyy vesipisteitä. Matkaparkeissa on paljon vesipisteitä ja vuoristoissa ja siellä suunnassa niin on paljon lähteitä.
Joo, et ei ole ollut ongelmaa löytää vettä Ranskassa, paitsi talvikausi alkaa yllättävän aikaisin, se huomattiin. Että saattaa olla joskus syyskuun lopullakin niin tämmöiset yleiset vesihanapisteet sulettuna, niin se oli vähän hurjaa, koska lämpötilat kuitenkin on vielä lämpimiä ja tuntuu vähän hassulta tälleen suomalaisena, että panikoivat niiden vesijohtojen jäätymiseen kanssa liian aikaiseen, mutta...
Mut sama homma on leirintäalueessa ja matkaparkeissa. Moni niistä sulkee ovensa heti syksyllä ja avaa myöhään keväällä. Eli talviaikaan ehkä vähän vaikeampi löytää ehkä leirintäalueita, mitkä on avoinna tai matkaparkkeja, mutta joo. Matkaparkissa saattaa olla auki, mutta niissä saattaa jotkut palvelut, esim. Vedet, olla sitten kiinni talviajan sitten.
Ja moni matkaparkkihan saattaa olla sellainen, että high seasonin aikaan kesällä se maksaa muutaman euron, mutta talvikautena saat käyttää sitä ihan ilmaiseksi. Että sitten tietenkin tosiaan saattaa olla sulettuna osa näistä palveluista, mitä Joni sanoi. Ja yksi erityispiirre Ranskassa on ollut hauskaa huomata, että täällä on aika paljon julkisia vessoja, avoimia vessoja, mitkä on tosi siistejä ja ilmaisia käyttää. Että ne saattaa olla ihan tämmöisten matkaparkkien yhteydessä tai sitten siellä kaupungin keskustassa tai puistoissa.
Veden jälkeen yksi, ainakin jos pitempään matkustaa, niin pyykinpesu aina miettii, että missä voisi pestä pyykkiä. Ranskassa se on erittäin helppoa. Itsepalvelupesuloita on jokaisen Intermarchin ja Super Y-kauppakeskusten pihoilla, joten sä voit sitten ajaa auton siihen parkkiin, laittaa pyykit pyörimään ja sieltä tulee sitten tekstiviesti, kun kone on pyörinyt.
Joo, se on tosi hienoa. Pystyt samaan aikaan itse käymään siellä shoppailemassa ruokaa kaupassa ja pyykit hoituu itsestään. Ja se on sitten tosiaan kiva, kun ne on tosiaan näiden kauppakeskusten pihalla, niin siinä on sitten tilaa sen autonkin kanssa pyöriä.
Ei tarvitse mennä mihinkään kaupunkien keskustaan, kuten usein Saksassa. Ja ranskalaiset tykkäävät maatilamatkailusta, joten täällä on aika iso osa maatiloista myöskin sitten antaa asuntoautojen olla pihallaan yötä. Tähän löytyy sellainen appi, kuin France Passion, eli se on vuosimaksu, ja jonka vuosimaksun maksettuasi saat sitten ilmaiseksi yöpyä näillä viinitiloilla tai maitotiloilla tai vastaavilla.
Joo, taitaa olla hyvin suosittu muoto, mutta että ilmainen versio tämmöisestä France Passion jäsenyydestä on ihan Park for Nightista, kun etsii semmoisen traktorikuvakkeen, niin siellä on tämmöisiä maatilaparkkeja. Että ne usein on ihan ilmaisia, mutta siinä saattaa olla joku pieni tämmöinen, että toivotaan, että ostat sitten paikallisia juustoja tai viiniä vähän hyvittääksesi sen, että olet saanut olla sitten ilmaiseksi siellä pihalla. Että kauniita kohteita kyllä, että tosi monipuolisesti on kyllä.
Ja tilaan pitää myöskin pitää tällaisia kierroksia siellä tilolla, että pääset näkemään, että miten sitä viiniä se tuotetaan siellä tilolla.
Ja niin, tosi... ja pääset maistelemaan sitä parassa suus. Ja sitten kun olet maistellut aika paljon viinejä, niin ethän sä voit enää sitten auton rattiin hypätä, vaan se on sitten jäätävä sinne yöksi.
Ja kokemus voin sanoa, että helposti ostaa sen laatikollisen viiniä, kun hyvän lopulta tietysti löytää.
Joo.
Eikä meillä kävi silloin viimeksi niin.
Kyllä, Alsaken nämä kuivat Riesling-viinit, jotka on erityisesti suomalaiseen makuun hyvin suosittuja, niin semmoinen boksi lähti sieltä sitten meidänkin matkaan.
Ja meidän parhaat kokemukset on tosiaan niistä matkaparkeista ja leirintäalueista, niin varmaan matkaparkeista on tuolla Pyreneiden päällä oli matkaparkki ja näit todella pitkälle sinne eteenpäin. Hienot näkymät, tavallinen parkkipaikka, mutta peruspalvelut siinä ja hienot valserit ympärillä, joten täydellinen paikka matkaparkille. Sinne, missä minne haluat mennä, niin siellä on myös palvelut.
Joo, että kyllä huomaa jotenkin, että Ranska on niin suosittu matkailumaa ja ranskalaiset itse matkustaa paljon, että tuntuu, että on niin huomioitu matkailija joka paikassa. Et se on vaan niin yleistä sitten kierrellä tällä asuntoautolla pitkin Ranskaa. Et yksi pieni huono asia ehkä saattaa olla, että jos et osaa ranskan kieltä kauhean hyvin, niin kaikki asiathan lukee aina ranskaksi ja ranskalaiset tykkää puhua ranskaa, eikä kauhean hyvin osaa sitä englantia, mutta me kumpikaan Jonin kanssa ei osata pätkääkään ranskaa näiden bonjourien, mercien lisäksi, mutta meillä ei ollut minkäänlaisia ongelmia täällä Ranskassa.
Ja siinä on se tärkeä juttu, että aloittaa itseään ranskalla, mitä tietää, ja antaa henkilön puhua ranskaa, ja vasta siinä vaiheessa sanoa, kun ei ymmärrä, että anteeksi, en ymmärrä ranskaa.
Kyllä.
Jolloin ei tule sellaista tylytystä, niin kuin yleensä porukallaan kokemuksia Ranskasta.
Joo, eli se on hirveän tärkeää antaa sen ranskalaisen papattaa eka siinä, ja kuunnella itse sitten silmät kirkkaina, koska se on hyvin tärkeää, että ranskalainen saa aloittaa sen kommunikaation. Eli ei kannata itse marssia mihinkään tiskille ja alkaa englanniksi vaatimaan palvelua, koska sitten se palvelu voi olla vähän tämmöistä tylyä ja nirsoa. Niin.
Mutta ranskalaiset on tosi mukavia ja tosi elämäniloisia.
Kyllä.
Ja se oikein huokuu joka puolella, mihin meitä Ranskassa heidän... Niin
sen semmoinen huolettomuus ja just elämänilo.
Kyllä, ihan kuin niin vanhoissa suomalaisissa elokuvissa oli maaseudulla. Kenelläkään ei ole huolen häivää. Ja vain nautittiin elämästä.
Kyllä. Ja ranskalaiset on hyvin semmoisia, että ne elää siinä hetkessä. Eli saattavat olla välillä kovaäänisiä ja kiroilla ja raivota, mutta sitten hetkessä suu kääntyykin hymyyn ja ollaankin taas parhaita kavereita. Näyttävät hyvin avoimesti tunteensa. Et musta tuntuu, että Ranska on Kreikan kanssa vähän sellainen maa, että suomalainen joko rakastaa sitä tai sitten ei tykkää ollenkaan. Et sinänsä aika erilainen maa kuin Suomi.
Kyllä. Täällä ei puututa toisen tekemiseen toisin kuin Suomessa. Eli kyllä sen aika vapaasti saa sen puskaparkkeilla ympäri Ranskaa, eikä siitä tule mitään ongelmia.
Kyllä.
Ja ranskalaiset itsekin käyttävät todella paljon matkailuautoja. Täällä on joka puolella matkailuautoja, joten he ovat tottuneet niihin, että niitä on joka puolella.
Kyllä. Ja vähän semmoinen vapauskäsityskin on hyvin laaja. Eli sallitaan tämmöistä ehkä välillä meidän silmiin vähän kummalliselta maastoajalta näyttävältä pysäköintiä ja leiriintymistä, mutta se ei ranskalaisia haittaa ja se on aivan ihana huomata, että he nauttivat vaan elämästäni.
Kyllä. Eikä jos Suomessa ajaisit vaikka nurmikolle auton ja nauttisit siinä sitten...
Levittäisit niitä uimapatjoja ja aurinkotuoleja ja grillejä, ja niin kyllä ihmiset varmaan vähän
mutta Ranskassa se on taas sitten, se on vapaus ja
kyllä.
Nauttiminen on tärkeämpiä, joten heille se ei ole mikään ongelma.
Kyllä. Eli on ollut ihanaa kyllä huomata, että täällä on niin vapaata puskaparkkeilla ja ollaan siis... Todennäköisesti yksityisten pihamaillekin, anteeksi, ei pihamaille, vaan tiloille tai tontille välillä parkkeerattu, mutta nähty sitten asukkaita ja omistajia, niin he iloisesti aina tervehtii meitä ja ovat iloisia, että me matkailijat ollaan päädytty sinne ja löydetty tämmöinen paikka. Niin se
siinä varmaan on myöskin se, että ranskalaisia on niin paljon, että heidän pitää vain tulla toimeen toisen kanssa.
Kyllä.
Mutta täällä on paljon ihmisiä ja myöskin rikollisuutta ja Suomihan on maailman turvallisin maa, joten kaikki muut maat ovat turvattomimpia.
Näinpä.
Tällä hetkellä täällä pyörii lakot Ranskassa.
Mikä on hyvin yleistä. Ranskalaiset on tämmöisiä mestarilakkoilijoita ja aina on joku tämmöinen ranskalainen revolution menossa. Mutta todellisuudessa sitten, jos jättää noi lehdistön ja median kohu, otsikot vähän toisarvoiseen ja tarkastelee tilannetta omiin silmiin, niin ei ole arkea kummosempaa.
Kyllä. Eikä ihan ympäri Ranskaa ei ole missään vaiheessa tunnettu, että olisi niinku turvatonta missään.
Joo.
Mutta esimerkiksi ulkoministeriö sanoi näin, että pysäköityn autoon ei kannata jättää mitään arvotavaroita, ei edes tavaratilaan. Automurtia on tehty erityisesti Etelä-Ranskassa. Asuntoautolla tai asuntovaunun kanssa matkustivoja kehotetaan välttämään yöpymistä vartioimattomilla tienvarsia levähdyspaikoilla. Joten tuossa on pari juttu, mitä me oikeasti niin,
suhtaudutaan sen vaatimalla huomiolla, miten se sanotaan.
Eli me ei isossa kaupungeissa yövytä leirintalouden ulkopuolella ja myöskään ei ikinä yövytä moottoriteiden varsilla.
Ei Ranskassa, eikä oikeastaan missään muussakaan maassa, vaikka olisi kuinka turvallinen maa.
Ja Ranskassa on hyvä, että moottoritieltä ajat 10 minuuttia pois, ja sä oot pienessä kylässä, ja luultavasti siellä on matkaparkki, joten voit siellä olla ihan rauhassa yösi. Suurin osa, mitä mä oon aika paljon siis keskusteluja seurannut ulkomaan matkailusta, ja Ranskassakin suurin osa, ei nyt ryöstöistä, mutta missä tavaraa on viety autoista, on tapahtunut moottoriteiden varsilla tai isoissa kaupungeissa. Myöskin Park for Night on hyvä käydä katsomassa siellä kommentit. Jos siellä näkyy, että on tyhjennetty autoja, niin en jäisi kyllä siihen yöksi.
Joo, se on kuitenkin aika iso riski, vaikka sulle ei sillä hetkellä sattuisi mitään ja saat nukkua onnellisesti yön yli, niin vähän tämmöisen turhien riskienottoa kannattaa välttää. Ja sitten toinen asia on tämä liikennekulttuuri Ranskassa. Ne ajelee täällä kuin heikkohermoset, hyvin kovia vauhteja. Autot on ihan täynnä ruttuja ja naarmuja ja se auto on semmoinen...
Tiekulttuuri se, näkyy autoissa.
Kyllä, hyvin sanottu. Se ei ole mikään tämmöinen pyhä peltilehmä, vaan autot nyt vaan ruttaantuu ja selävii.
Eikä jos joku ruttaa sun autoa, niin luultavasti se ei jätä mitään lappua, kun sä ajattelet, että no ei se nyt niin paha, ei siinä mitään hajonnut.
Kukaan ei kuollut.
Kyllä. Mutta liikennekulttuuri noin yleensäkin teillä, niin Ranskassa ajaa kovaa, vaikka tie olisi miten kapea. Meillä on, me ollaan esimerkiksi väistetty ojaan vanhaa naista, mikä tuli 1,5 kaistalla tiellä vastaan, missä kaksi autoa ei mahdu.
Ei väistänyt pätkääkään eikä hiljentänyt pätkääkään, vaan ajoi siellä kuin mikäkin raivapäinen madame.
Mutta muuten liikennekulttuuri on kyllä, ei täällä siis mitään ongelmia ikinä ole, että koittaa pysyä siinä liikenteen tahdissa mukana ja on tarkka ainakin, jos ollaan jossain kaupungissa.
Ja risteykset kannattaa ottaa ihan katsekontakti kuskiin, koska suurin osa ihmisistä ei osaa kauhean hyvin liikennesääntöjä, niin siinä vähän niin kuin katseille sovitaan, että kuka saa nyt mennä.
Useasti näkee, että vaikka meillä on kolmio, niin joku katsoo meitä, että ootko sinä väistämässä vai et. Eikä ei täysin niin kuin lueta siihen niin kuin tieliikennelakiin tai edes kolmio on, että se varmasti pysähtyisi sieltä.
Joo, eli tilannekohtaisia on nämä kaikki tapahtumat. Mutta tosiaan ranskalaisia on paljon, Ranska on Euroopan suurimpia maita, autoja on paljon, tilanteita sattuu ja tapahtuu, mutta kun pysyy valppaana ja ajelee vaan mielivirkeänä, niin uskon, että pahimmilta rutuilta silloin säästyy. Mutta tosiaan tollaiset ulkoministeriön matkustustiedotteet kannattaa lukea siis ihan joka maahan, mihin menee. Ja automurrot on yleisiä, mutta niistäkin pystyy sitten tekemään sen oman osuutensa, eli vältellä niitä paikkoja.
Iso osa liikenteestä, mikä on erilaista kuin Suomessa, on täällä tietullit. Eli moottoriteillä ja isoin kaupunkien ringroadeilla, niin siellä on tietulleja, mitä joutuisit maksamaan. Me harvoin ajetaan tietulleja. Me tykätään enemmän ajaa pikkuteita.
Ja me matkustetaan ilman suurempia aikatauluja, niin meillä on mahdollisuus.
Mutta ymmärrän täysin, jos olet kuukauden Euroopassa, se on niin lyhyt aika, että parempi ajaa moottoriteitä pitkin.
Ja varsinkin Ranska on niin hirveän laaja maa, iso maa.
Ja moottoriteiden ulkopuolella tiet on tosi kapeita, ja siellä on tuhansia ja tuhansia kiertoliittymiä.
Liikenneympyröitä.
Kyllä. Eli jos ajat moottoriteiden ulkopuolella, niin joudut ajamaan noin 300 liikenneympärän läpi, jos ajat koko Ranskan läpi, vaikka Espanjaan. Ranskan läpiajaminen tietullit on noin 150-300 euroa.
Riippuen, miten iso auto sulla on.
Ja mitä reittiä käytät. Joten ei se lopulta kauhean iso summa ole ajaa läpi, mutta jos ajat sen yhdessä päivässä, niin totta kai se tuntuu päiväbudjetissa aika kovalta.
Kyllä. Et me käytetään tämmöistä Via Michelin sivustoa apuna, kun me suunnitellaan meidän reittiä, mihin me reissataan. Ja sitten sieltä pystyy näkemään, että paljon joutuisi maksamaan tietulla. Ja sitten me katsotaan aika, miten paljon me säästetään, jos me ajetaan maksullisia teitä versus siihen, että ajetaan näitä pikku roundaboutteja ja pikku maalaiskyliä. Sitten päätetään, että miten tehdään, että joskushan se saattaa olla paljon edullisempaa ajaa maksullista tietä kuin se, että ajat 8 tuntia lisää.
Ja maksaminen on tosi helppoa. Siellä maksetaan portilla sitten, kun ajaa pois sieltä moottoriteiltä ja 99% tapauksessa käy lähimaksu. Joten helppo maksaa. Yksi homma, millä voit säästää rahaa. Jos näytössä lukee class 3, paina puhelinta ja sano, että väärä klassi näkyy, eikä siis hinta käynnissä on sulla. Se class 3 on rekkojen hinnasto, joten joudut maksamaan noin 3-kertaisen hinnan verrattuna siihen class 2. Iso säästö, mutta pieni juttu, mitä voit joutua tekemään, että soittamaan sinne keskukseen ja sanomaan, että voitko säätää oikean hinnan.
Todella hyvä pointti, ja siinä säästää paljon rahaa. Eli vähän tarkkaavaisuutta, niin on pakko kiittää.
Lähimaksun lisäksi nykyään on halpoja vaihtoehtoja myös hankkia tällaisia etälukukortteja, mikä laitetaan sitten sun tullasiin, mikä toimii esim. Fulli, F-U-L-L-I, löytyy netistä. Eikä sen tilaamalla voit ajaa suoraan läpi niistä tietulliporteista, ja sun ei tarvitse pysähtyä ollenkaan, ja sun tulee sitten lasku kotiin. Ennen nämä oli tosi kalliita, niissä saattoi olla vuosimaksut niin kymmeniä tai satoja euroja. Fullin nomadi on 1,7 euroa niinä kuukausina, kun käytät esimerkiksi Ranskassa. Joten jos tulevaisuudessa tulet käyttämään paljon tietulleja, ja etenkin Ranskassa, Espanjassa, Portugalissa tai Italiassa, niin fulli on hyvä vaihtoehto siihen. Jolloin ei tarvitse enää pysähtyä tietullipaikoissa ja myöskin saa laskun suoraan kotiin.
Tosi hyvä vinkki. Mitäs tämä Crit Air?
Joo, jokaisessa maassa on aina omat tarransa. Heillä on isoissa kaupungeissa alueita, mihin ei saa mennä saastuttavalla autolla. Sen Crit Air-alueita, niitä tulee enemmän ja enemmän joka vuosi. Mutta sen voi tilata suoraan heidän omilta nettisivultaan. Maksaa noin 5 euroa ja siinä menee noin 5 minuuttia täyttäessä ne laput ja liput. Ja siihen pitää ottaa kuva rekisteriotteesta.
Pääset sitten sen avulla suurempiin kaupunkeihin.
Ja tarra on voimassa koko auton eliniän, että sen, se on kerran tilataan ja se riittää sitten. Joten se on ihan hyvä vaihtoehto, jos etenkin tykkää isoissa kaupungeissa liikkua. Ja Ranskaa tullaan useasti ruuan vuoksi, niin mekin patongin vuoksi.
Patongit täällä on aivan taivaallisia. Se patongin kuori on jotenkin niin ihana rapea ja hyvä ja semmoinen hapan. Jotenkin musta tuntuu, että suomalaiset rakastaa semmoista makua erityisesti. Sitten täällä on tosi paljon kahviloita, leipomoita, ihania käsin tehtyjä artisanale jälkiruokia ja suolaisia herkkuja. Ja ne on hyvin edullisia ja äärimmäisen laadukkaista aineista tehty. Että vähän tämmöinen herkuttelijoiden maa, sanoisin.
Kyllä. Jos menet kauppaan, niin puolet kaupasta on herkutteluiden juttuja. Mutta esim. Patonkia löytyy automaatista ja löytyy patonkia. Yleensä sitten pienen kylien torin laidellaan patonkiautomaatti, johonkin tulee 2 kertaa päivässä tuoretta patonkia.
Ja ihan supermarketeissa Lidlistä saa myös oikein hyvää paistopiste patonkia. Sitäkin ollaan paljon nautittu täällä.
Kyllä, ja tuntuu, että patongin hinta on jokin määrätty 39 senttiin. En tiedä, miksi se on aina niin tasaisen sama.
Joka paikassa patonki maksaa se 39. Sitten tietenkin, jos otat tämmöisiä täysjyvää ja erilaisilla siemenillä, niin sitten se hinta vähän kohoaa, mutta ei ole kallista senkään jälkeen.
Ja Ranskassa on myöskin erinomaiset kasvikset. Ai vitsi. Me ollaan tykätty tehdä kaikenlaisia kasvisruokia, joten tämä on kuin taivas, tule tänne. Aina puhutaan, että kotimaassa on parempia kasviksia, mutta Ranskassa on kyllä hyvät kasvikset.
Mä ehkä sanoisin, että talvella oli vähän huonommin. Mutta ehkä semmoiset ajankohtaisia kasviksia. Ranskassa on paljon liharuokia ja sisäelimiä ja näitä hanhenmaksoja ja sammakonreisiä ja tämmöistä fine dining kulttuuria. Mä itse syön kalaa ja kananmunia. Mutta hirveän vaikea löytää varsinkin pienemmistä kaupungeista mitään kasviproteiineja. Et esimerkiksi tuosta meidän niin sanottu lähilitlikin tuossa, niin ei siellä ole edes tofua myynnissä. Et hyvin tämmöisiä lihapitoisia ruokia on Ranskassa kyllä.
Ja tosiaan kauppoja löytyy Ranskasta. On Lidli ja Aldi, on näitä niinku halpakauppoja. Ja sitten vähän hienompia, niin me käydään siellä perustarvikkeet ostamassa. Ja sitten Carrefour ja Intermarché.
Ja Super Y.
Super Y on näitä vähän niin kuin hienompia kauppoja.
Ne on yleensä vähän isompia tämmöisiä Suomen Prisma- tai City Market-tyyppisiä. Ja sitten sieltä löytyy myös tämmöisiä, jos kansainvälisiä tuotteita kaipaa enemmän, Unileverin ja Neslen tuotteet, niin sieltä kyllä löytyy.
Eli yleensä käydään Intermarchissa ja Carrefourissa kerran kuukaudessa ostamassa
erikoistuotteet.
Erikoisjuttuja, mitä halutaan ostaa. Ja sitten
Lidlistä kasvikset.
Ja mitä kauppoihin tulee myös, jos haluaa tilata tämän tavaraa esimerkiksi Amazonista, niin Ranskassa on Amazon-lokkereita joka puolella. Joten jos haluat tätä Amazonista, niin ei tarvitse olla osoitetta, vaan tilaa Amazon-lokkeriin. Ja muun muassa Primein saa 30 päiväksi ilmaiseksi Ranskassa, joten se on seuraavana päivänä parhaimmillaan tuote jo Amazon-lokkerissa noudettavissa.
Joo, eli me ollaan käytetty paljon Amazonia, koska se toimii pommin varmasti. Että osoitesysteemi Ranskassahan on vähän kummallinen. Esimerkiksi Googlen kaikki no ei nyt kaikki, nyt tuli vähän liioiteltua, mutta Googlen monet pisteet saattaa olla ihan eri paikassa kuin ne oikeasti on. Ja joo, ymmärretään, että Ranska on vanha maa ja täällä on ollut tiet ennen kuin on ollut autoja, on vaan kävelty tai hevoskärreillä menty. Niin teitten nimetkin on sitten vähän sen mukaisia. Osoitteiden hankaluus ei todellakaan johdu pelkästään meistä, vaikka helposti luulisi. Myös paikalliset vähän kipuilee tämän kanssa. Ja me yksi asia, minkä takia me tykätään haussita, tai että me saadaan hetkeksi osoite, ja osoitteen avulla me voidaan tilata tavaroita. Mutta esimerkiksi tässä meidän Ranskan haussittauskohteessa, niin se osoittautuu aika pian mahdottomaksi, koska tämmöistä osoitetta ei ole, missä tämä talo on. Ja sitten meillä oli hieman hankaluuksia, kun postimies ei meitä tunne sun muuta, niin hyvin pian sitten huomattiin, että nämä Amazon-lokkerit toimii täällä Ranskassa äärimmäisen hyvin, niin sitten käytettiin niitä ja saatiin kaikki tarvittavat tilattava.
Ja vaikka me ei Ranskaa osata sitä ollenkaan, mutta on se pari tärkeää sanaa, mitkä pitää ehkä opetella ennakkoon, tai sitten luultavasti haet myös sitten Google Translatella nämä. Eli yksi tärkeimmistä totta kai on gasole, eli kun me ottamaan dieseliä, niin se ei ole diesel-nimellä, vaan gasolella. Ja jos taas olet täyttämässä kaasutankkiasi, niin se ei ole LBG:tä, vaan autogassia. Matkaparkeista tai asuntoautosta puhuttaessa, niin se on aina camping car, ja se sisältää myöskin vaunut auton lisäksi yleensä.
Ja matkaparkit on yleensä Aire-nimellä, tai Aire de camping car.
Yes. Ja jos haluat olla maksamatta tietulleja, niin siinä vaiheessa, kun lukee bagage, eli beage, niin voit kääntyä pois moottoritieltä, koska seuraava jakso moottoritiestä on maksullinen. Siis Ranskassa on myöskin ilmaisia moottoritieosuuksia. Ranskalaiset lausuu sanat tosi oudosti, jeton, eikä jeton on poletti. Ja polettia tykätään käyttää kaikkialla. Aina ensiksi pitää kätenen vaihtaa poleteiksi ja sitten käyttää esimerkiksi auton pesulaa tai vastaavaa.
Se on ihan totta. Rakastaa niitä
poletteja.
Pikkupoletteja, kyllä.
Ja tosiaan me ollaan puskaparkkeiltu enimmäkseen Ranskassa. Muun muassa Pyreneillä, missä on paljon luontoa, jolloin pääset luonnon keskelle. Myöskin muualla ollaan sitten jokien varsilla puskaparkkeiltu, myöskin matkaparkkeen ulkopuolella.
Ranskassa luonnonpuistoalueella ei niin sanotusti saa leiriytyä, mutta siellä on hyvin usein parkkitilat tai alueet, jotka on kuitenkin varattu tämmöiseen matkailuun, jossa saa autolla yöpyä.
Eli tämä on sama homma kuin Espanjassa, eli leiriytyminen ja parkkeeraaminen erotellaan toisistaan. Parkkeeraaminen yön yli ja yöpyminen autossa on aika usein sallittua. Kyllä siinä vaiheessa, jos he ei halua siihen, että kukaan yötä, niin siinä on aina kyltti.
Joo.
Eikä täällä ole niin paljon asunto-autoja, että ilman kylttiä, niin siinä voi kyllä olla yötä. Samaa kuin matkustaa, niin tulee käyttöä paljon kaikenlaisia karttoja, muun muassa suunnitellessa matkaa ja myös matkaa aikana. Ja kännyköihin löytyy nykyään automatkailun, jos jonkinmoista appsia, mitä voi käyttää. Meillä varmaan eniten käytetään Google Mapsia ja Pagfonitea. Google Mapsia tehdään, katsotaan mitä me halutaan nähdä, nähtävyyksiä, katsotaan vähän reittejä, mitä mennään. Ja muutenkin sitten ihan tutkimiseen, että missä ollaan yötä satelliittikuvien avulla.
Joo, ja Pagfonite-sovellushan on kehitetty Ranskassa. Ja täällä on tosi paljon niitä kuusenkuvaparkkeja, mitkä on, kuvailee vähän tämmöistä puskaparkkia. Eli luonnon lähellä olevia paikkoja. Ja voisin sanoa, että Ranskasta on hyvin vaikea itse löytää jotain paikkaa, mitä ei olisi vielä siellä Pagfonitessa. Eli jos katsoo sitä Ranskan aluetta Pagfonite-appin kautta, niin se on kyllä niin aivan täynnä pommitettu niitä kuusenkuvapaikkoja vieri vieressä, että siellä on hyvä apu. Ja voit myös itse löytää, mutta todennäköisesti, jos tarkistat sieltä appista, niin se on ilmoitettu sinne kyllä.
Sieltä löytyy myös leirintäalueet ja matkaparkit, mutta me ollaan käytetty myös Camper Contact-nimistä appia, mikä on enemmän sitten, tai siis täysin noihin matkaparkkeihin ja leirintäalueisiin. Siellä näkee sitä tarkemmin, että paljon se maksaa, miten paljon palvelut maksaa ja mitä palveluita löytyy sieltä leirintäalueelta huomattavasti paremmin ja laajemmin.
yhden asian haluaisin sanoa vielä tuosta Park Vonightista, että kun ranskalaiset on aika tämmöisiä kriittistä kansaa, eli mun mielestä on tosi ihana nähdä, jos joku on ranskaksi antanut 5 tähteä jollekin paikalle ja kehuu, niin silloin oikeasti tietää, että se on joku aivan uskomattoman lumoava paikka, koska yleensä nämä ranskankieliset kommentit, niin he ehkä tuntuvat haukkuvan hirveän paljon kaikkia pikkuasioita ja sun muita.
Ja ranskaan, kun sanoo sympatikue.
Niin se on todellakin syppis, ihana pikku paikka.
Maps.me löytyy myöskin sitten, se on OpenStreetMap-appi. Me käytetään sitä enimmäkseen polkujen katsomiseen. Siellä näkyy suurin osa poluissa, mitä Ranskassa menee, esimerkiksi jos mennään johonkin päivävaellukselle. Ja toinen on sitten vesipisteiden etsimiseen. Ja jos alueella ei ole matkaparkkeja, niin siinä vaiheessa katsotaan sitä kautta, että onko alueella lähteitä tai sitten vesipisteitä. Ja se on no, siis helposti sillä tavalla, että laittaa hakusanaksi joko drinking water tai spring, jolloin se näyttää sitten alueella olevat lähteet tai vesipisteet. Ja nämä on siis yleisiä vesipisteitä, eikä sellaisia, mitä kaikki saa käyttää.
Joo, et ei ole kenenkään mummon takapihan kaivoa sinne merkattu, vaan ihan tämmöisiä julkisia pisteitä, mutta ne saattaa olla sitten tosiaan, jos on lähde tai kaivo, niin umpeen kasvaneita sun muita, että sinne ei ehkä ole mitään viittoja, että niitä ei itse ehkä pysty välttämättä löytämään, niin se on tosi hyvä apu. Jos joku muu on sinne merkannut sen, niin sitten sä tiedät, että tuossa 5 metrin päässä on oikeasti joku.
Ja OpenStreetMap on tosiaan karttojen Wikipedia, joten jokainen voi sinne lisätä. Mekin ollaan lisätty varmaan 300-400 vesipistettä OpenStreetMapiin. Ja Maps.me on siitä hyvä ohjelma, että se on helppo lisätä. Itse appsista pystyy lisäämään uusia paikkoja kartalle, ja sitten siellä on myös moderaattorit, mitkä katsoo ne kaikki läpi ja lisää lopulliseen karttaan.
Et suositellaan muitakin ja rohkaistaan ihmeessä lisäämään, että sen takia nämä kartat on aivan mahtavia tietopankkeja, koska ihmiset laittelee sinne niitä pisteitä ja lisää. Et ymmärretään kyllä, jos haluat pitää sen oman salaisen puskaparkkisi jotenkin itselläsi, niin se on ihan hyvä yksittävä, ei tarvitse kaikille kertoa, mutta jos löydät vettä, niin laita ihmeessä, koska vesi vanhin voi tehdä.
Ja tosiaan tykätään käydä vaeltamassa ja luonnossa, niin All Trails on ollut meidän mielestä ainakin paras näiden hienojen vaellusreittien löytämiseen ja jopa niiden pienempien vaellusreittien löytämiseen.
Kyllä, se on. Mä en hirveästi kartoista tykkää semmoisista liian monimutkaisista, niin toi All Trails on kiva katsoa, kun siellä on selkeä se reitti merkattuna. Siellä on kuinka kauan sulla menee aikaa ja vaikeustaso ja sitten on ihan arvosteluitakin.
Ja etenkin vuoristoalueella niin se aika on se tärkeämpi kuin se kilometrit. Voi olla, että siinä on ylös alas
kilsa matka.
Kilsa ylös ja kilsa alas. Niin se on huomattavasti erilainen kuin se, että se on tasaisella.
Joten 700 metrin kävely onkin sitten vähän tuntikausia hommaa sen jälkeen.
Ja mitä tulee säätiedotuksiin Ranskassa, niin ne on todella tarkkoja. Me ollaan tykätty siitä, eikä osuu suunnilleen 15 minuutin sisään se sade, mitä ne on luvannut.
Se on kyllä uskomatonta, että mun mielestä Norja ja Ranskan sääennusteet on kyllä niin tarkkoja. Ja sääennuste on sellainen, mitä koen, että me käytetään kaikkein eniten näistä äpeistä, koska suunnitellaan vähän joko päivää tai viikkoa sen mukaan, että jos näkyy, että sataa monta päivää putkeen, niin sitten tehdään tämmöisiä sisäjuttuja, että hyggeillään täällä autossa tai käydään pesee pyykkiä ja ehkä jotain kaupunkijuttuja ja sitten kun on hyvä kiva ilma, niin sitten viihdytään enemmän luonnossa. Niin.
Ja tosiaan, kun autossa asuu, niin kyllä se niin kuin sää tulee sisälle melkein. Että
sään armoilla olet.
Kyllä, eikä jos on huono ilma, niin jos olet talossa, niin voit hykkeä siellä ja autossa käynnissä saat niin täällä jumissa, jos on sitten sadekeli.
Kyllä.
Ei ole kiva lähteä mihinkään sadekeliin vuoristoon vaeltamaan, että kyllä se mieluummin odottaa, kun on aikaa sitä parempaa ilmaa.
Kuten äskenkin oli rakeita sato täällä ja kylmä viimatuuli, että ei ole yhtään kesäistä, vaikka näyttää niin vehreältä ja vihreältä, niin tämäkin on ihan hyvä aika nyt tehdä tämmöistä podcastia.
Meillä on yksi koira, Chihuahua, 16 vai 15-vuotias, ja käynyt tähän mennessä 30 eri maassa. Hän on hyvin innokas vaeltaja, edelleenkin tässä iässä, ja tykkää asua autossa. Aina uusia paikkoja, mihin pääsee nuuskimaan.
Kyllä, mutta ikä alkaa painaa, askel vähän painaa, nukkuu paljon, mutta perusterve on eläinlääkärin mukaan. Toivotaan, että olisi vielä muutamia vuosia jäljellä hänen kanssa, että aivan ihana matkakumppani ollut kyllä.
Ranska, mitä koiriin tulee, niin tämä on varmaan ystävällisimpiä maita ikinä koiranomistajalle. Ei ole paikkaa Ranskassa, missä joku vihaisi koiria, voisi melkein sanoa.
Jos johonkin paikkaan ei haluta koiria, niin se on erikseen kyllä siis selkeästi ilmoitettu. Että jos vertaa Suomeen, niin siellä on sitten koiraystävällinen kahvila tai lemmikit tervetulleita kyltti. Mutta sitten Ranskassa on taas päinvastoin oletuksena. Koira saa tulla ihan joka paikkaan, jollei sitä ole erikseen kielletty. Ja koirathan on, täällä on vapaana kaikki kesät, talvet ympäri vuoden. Ja kaikki koirat ei kauhean hyvin ole koulutettu ja kasvatettu, mutta sille ei ole mitään väliä, että koirat on kuitenkin ystävällisiä ja mukavia, mutta koira saattaa olla vapaana ja omistaja kutsuu, niin ei koira tule kyllä luokse, että tämä on hyvin normaalia Ranskassa.
Ja luultavasti myös omistaja ei kiinnosta edes kutsua sitä luoksensa, että kyllä se kumminkin siellä tulee toimeen muiden koirien kanssa.
Kyllä.
Eikä joskus jopa liian vapautuneesti. Meillä on oma koira, ei tykkää kauhean lähentelystä, aika kutsumattomasta, joten on ollut välillä ongelmia, mutta ei sellaisia, että kyllä koirat on täällä niin paljon vapaana, joten ne osaa myöskin käyttäytyä vapaana.
Kyllä,
jos toinen koira sanoo, että älä tule lähelle, niin ei ne tule sitten.
Joo. Eli ei ole tämmöisiä niin kuin aggressiivisia, vihaisia koiria. Et koiria ei sinänsä tarvitse pelätä, mutta ne on täällä näin ja elää kuin pellossa. Mikä toisaalta on ihana nähdä. Että se on hirveän paljon semmoista vapaantuneempaa tämmöinen koiran.
Kyllä se on, ja kyllä me on huomattu, että meidänkin koira, kun ollaan oltu pitempään aikaa ulkomailla, kyllä sekin on vapautuneempi nykyään toisia koiria vastaan, kun kaikki ei ole sellaisia niin kuin takakireitä.
Joo, ja mä koen, että Suomessa vähän, sinänsä en halua Suomeen haukkua, koska se on kauhean ihana maa ja suomalaiset on ihania, mutta koiran omistaminen Suomessakin on sellaista suorittamista ja koiran täytyy...
Tää se on osa perhettä,
kyllä.
Perheenjäsen.
Ja koiralla saa olla huonoja puolia ja koira saa olla vähän holtiton.
Mutta koirille on kattavasti koiran ruokaa saatavilla, myös laadukasta.
Kyllä.
Ja me ollaan huomattu, että ei meillä mitään ongelmia ole löytää vastaavia ruokia, mitä me ollaan Suomessa syötetty. Eikä pullallakin, meidän koiralla on aika vatsasan herkkä.
Eli joka kerta, kun mennään eri maahan sun muuta ruoka loppuun, niin täytyy yrittää etsiä semmoista sensitiivistä ruokaa, ettei se täällä nyt ripuloisi ihan pitkin meidän auto.
Mutta helppo on löytää. Ja täällä on myöskin paljon eläinlääkäreitä joka kylällä. Meillä muun muassa, missä tämä hetkellä haustetaan, niin meillä on kylällä meillä on eläinlääkäri tuossa paikan päällä.
Itse asiassa huomenna mennään että pullan kanssa uusimaan rabiesrokotus.
Mikä on 3 vuotta voimassa Ranskassa ja 1 vuoden Espanjassa.
Niin, me ei oikein tiedetty, että Espanjassa se on vain vuoden, niin, koska Marokko on siinä lähellä ja korkea rabiesmaa, niin nyt sitten uusitaan taas rokotus. Mutta eläinlääkäreistä on tosi hyvä kokemus, että mehän tultiin Ranskaan 2 vuotta sitten ja meillä oli toinen chihuahua-koira, hyvin vanha hänki, ja alkoi sitten munuaiset tuossa vähän oireilemaan ja vietiin eläinlääkäriin. Eläinlääkäri otti verikokeet ja huomasi, että onkin vähän akuutimpi tapaus, eli mitä ne nyt on? Tulokset hälyttäviä sun muuta, että koira
joutui tehohoitoon.
Kyllä, oli yli viikonlopun tipassa ja jatkuvassa valvonnassa.
Suomessa tämä olisi maksanut 1000 euroa ja Ranskassa se maksoi 230 euroa.
Me ei vieläkään voida käsittää, miten se oli niin edullista. Me päästiin katsomaan pikkukoiraamme, kun hän oli siellä tipassa ja vähän paremmin voi. Ja...
Mutta eikä eläinlääkäreitä on paljon ja hyviä.
Joo.
Todella hyvät kokemukset tuli. Eläinlääkäri ei puhunut ollenkaan muuta kuin ranskaa, mutta sitten Google Translatein avulla, siellä on sellainen keskustelumoodi, niin päästiin kaikista asioista ymmärrykseen, mitä tehdään ja
kyllä,
milloin tehdään.
Ja millaiset hoidot ja mikä koiraa vaivaa, että sinänsä tämmöinen vaikea lääketieteellinen juttu ja kielimuuri, niin silti kaikki sujuu oikein hyvin, että oikein suurkiitokset tälle eläinlääkärille.
Ja koiran turvallisuus on muutenkin, niin varmaan isoin turvallisuusriski Ranskassa koirille on pinjan toukat keväisin. Eli jos näet keväällä männyissä sellaisia valkoisia palloja, niin siinä vaiheessa kannattaa katsoa maahan, ettei siellä ole sellaisia karvasia matojonoja.
Kyllä. Eli ne näyttää vähän tämmöisiltä vahvoilta hämähäkin seitti pussukoilta, niitä on Etelä-Eurooppaa pitkin. Ja tämä pinjan toukka on ilmeisesti jokin Tanskaan asti nyt levinnyt, mutta hyvin paljon vähemmän on sitten tuolla Pohjois-Euroopassa. Tämä on oikeastaan Etelä-Euroopan riesa. Ja on vaan havupuissa.
Ja toukat tekee jonoja maahan, ja jos koira menee sitten sieltä niin
toukkajonoa vähän häiritsemään, niin sitten ne ampuvat näitä
piikkejä.
Kyllä, mitkä on hyvin allergisoivia ihmisille. Ja myös, jos ei ole eläintä, niin matkailuautoa ei kannata ehkä silloin tammi-helmikuussa, niin siihen havupuun alle pysäköidä, jos on tämmöinen ikkuna ja sen avaa, koska sieltä saattaa toukat sitten
tippua autoon.
Kyllä. Että nämäkin on vaan kauhukuvia, mutta saattaa sattua ja on hyvä olla tietoinen niistä ja vähän tarkkailla.
Ja nykyään ihmiset on kaikki aina netissä ja ollaan online, joten varmaan nettiyhteyskin on tärkeä olla myös Ranskassa kunnossa. Nykyään saa suomalaiset operaattoreilta noin 20 gigaa dataa, jos menee ulkomaille. Mutta jos käyt enemmän, katsot online-videoita tai muuta vastaavaa, niin aina paikallinen prepaid on hyvä ottaa. Sama on Ranskassa. Täällä on montakin tarjoajaa, mitkä tarjoaa prepaid-liittymiä, mitkä on edullisia ja toimivat erittäin hyvin ympäri Ranskaa.
Kyllä. Ensimmäisellä Ranskan reissulla 5 vuotta sitten me käytettiin tämmöisiä avoimia wifejä, mitä löytyi ihan kohtuullisesti, mutta nyt kyllähän ollaan, kun hinnat tulee alas, niin ostettu prepaidi. Paljon tämä maksoi se 210 gigaa?
20 euroa makso. Ja se on Freeltä, Free, jolta löytyy tällaisia automaatteja ympäri Ranskaa, yleensä noista tupakkaupoista.
Joo, se on tämmöinen SIM-korttipömpeli, missä rekisteröidytään ja siinä pitää muun muassa antaa osoite, että jos matkustat Ranskassa eikä sulla tietenkään sitten ole osoitetta, niin se on hyvä keksiä siihen joku osoite, olemassa oleva osoite, mutta sen voi laittaa vaikka sen Freepömpelin osoitteen tai katsoa Google Mapsista vaikka hotellin osoite, kuten me ollaan tehty. Eikö
kyllä
näin?
Joo, ja sitten sitä kautta saat myöskin sen SIM-kortin, eikä vähän valehtelemaan saat sitten oman korttisen.
Venyttämällä totuutta.
Kyllä, ja siellä on aina vaihtoehtona ottaa joko 1 kuukauden kortti tai sitten jatkuva. Ota aina 1 kuukauden, älä jatkuvaa, koska jatkuvan pystyy irtisanomaan ainoastaan kirjallisesti. Ei netissä, ei paikan päällä, vaan kirjallisesti heidän pääkonttorilleen. Vähän vaikeeta, joten aina 1 kuukauden, ja sitä pystyy jatkamaan sitten 1 kuukauden kerrallaan eteenpäin.
Joo. Ja me ollaan koettu, että netti toimii aika hyvin kaikkialla, että jossain syrjäisimmissä vuoristosolissa ehkä ei ole ollut sitten yhteyttä, mutta oikeastaan todella hyvin, että ei ole ollut ongelmia Ranskassa tämän netin kanssa, kun joskus ehkä kuulee, että Ranska on huono nettimaa, mutta me ei ole koettu semmoisena.
Mutta Ranska meille on kyllä ihan lempimaita, vaikka ei osata Ranskaa, mutta niin paljon hyviä kokemuksia jakanut meille
kyllä
Ranska.
Tämä on niin kuin niin kaunis maa ja semmoinen ihastuttava, just kaikki pikkukylät ja ranskalaisten se iloisuus ja se tarttuu. Ja sitten tietenkin kun autolla reissaa, niin tämä on kyllä Euroopan parhaimpia automatkailumaita just näiden palvelupisteiden vuoksi. Että vessan voi tyhjentää oikeastaan ihan
joka kylässä.
Kyllä, ja saa vettä. Ja aina on parkkipaikat asunto-autoille sun muuta, niin
aivan mahtava kokemus ollut. Ja meillä tavallaan siis yksi ihanimpia kokemuksia oli siellä, kun me tultiin Espanjasta. Meillä Espanjan autohuoltofirma hajotti meidän auton. Ja
ajettiin Pyreneeltä Ranskan puolelle. Kaikki dieselit valuu pitkin poikin ja pelättiin, että moottori syttyy palaamaan. Ja oltiin ihan hädässä ja tuupittiin meidän autoa alas rinteeltä manuaalisesti, kun ei uskallettu enää käyttää
autoa. Ja sieltä tuli paikallinen maatilan omistaja, kysyi, että mikä on ongelma. Joo, että dieselfiltteri valuttaa kaikki no dieselit maahan, ja äijähän alkoi hommia ja lähetti hänen pikkuautollaan hänen tilalleen käymään, ja hän sitten korjasi sen filtterin siltä vaan, että päästään ajamaan sieltä vuorelta pois. Ja
kyllä, uskomaton kokemus. Oikeasti jätti talikkonsa siihen maahan ja kääri vaan hihat ja sanoi, että korjataan tämä, niin pääset taas reissun päälle.
Ja sitten heti päästiin sitten sieltä alas parin tunnin päästä. Mentiin paikalliseen autohuoltofirmaan, taaskaan ei yhtään yhteensä kieltä, mutta näytin varaosan, mikä on rikki. Ja sanoin, että totta kai, se on huomenna täällä. Ja haettiin varaosa ja vaihdettiin läheisellä leirintäalueella se itse siellä niin ja saatiin auto kuntoon.
Joo, se kyllä, ihmiset.
Ihmiset ja Ranskassa ja pienet kylät.
Kyllä. Vaikka kieltä ei osata pätkääkään.
Joten toivottavasti pääsette Ranskaan käymään lähitulevaisuudessa.
Joo, kyllä. Suositellaan ehdottomasti. Aivan ihana maa kaiken kaikkiaan.
Jes, kiitoksia kuuntelemisesta. Me taitaan tästä lähteä päiväkahvin keittelyyn.
Aurinkokin alkaa näköjään paistaa.
Joten nähdään seuraavassa podissa.
Ehkä seuraava maa käsittelyssä silloin.
Moi moi!
Moikka!